kancelárii Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenie. Riaditeľ obvinenia odmieta. Ukrajinský parlament schválil novú vládu. Premiérom je Serhii Korecký. Francúzsko schválilo legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy.
Počúvate Infolumen.
Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk a televízie JOJ. Ploštice mali podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach. Zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnankyň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla podstvo. Portál uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Opozičné hnutie Slovensko považuje tieto informácie za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
Hnutie PS považuje informácie za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo ministerku Martinu Šimkovičovú, aby všetkých, ktorých nominovala do fondu, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Pokračuje člen hnutia PS Peter Bátor.
No a rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší. No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namontoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base.
Riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj odmieta, že by odpočúval svojich zamestnancov. O náleze odpočúvacích zariadení sa vraj dozvedel až z médií. Načasovanie témy vníma ako snahu poškodiť Fondu na podporu umenia.
Krátko z domova.
Rezort vnútra má nové nariadenie, ktoré upravuje, kto a ako môže informovať média a verejnosť o veciach, ktoré majú potenciál vzbudiť mediálny, verejný a politický záujem a môže mať vplyv na dôveryhodnosť ministerstva. Policajti okolo Jana Čurilu to vnímajú ako snahu o ich umlčanie. Na nariadenie upozornil web aktuality.sk. Národná banka Slovenska varuje pred viacerými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti kryptoaktív. Podľa dostupných informácií ponúkajú alebo propagujú produkty a služby bez potrebného oprávnenia. Verejnosti odporúča dôkladne si overiť poskytovateľia služieb a rizika spojené s investíciou. Včerajšie meškania vlakov v Bratislave podľa železníc spôsobil had. Užovka vyliezla na nesprávne miesto a dôsledkom toho boli prepálené elektrické trakčné vedenia. Vlaky medzi hlavnou stanicou a Račou nemohli jazdiť zhruba 2 hodiny. Meškania sa dotkli množstva vlakov a 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky boli odrieknuté. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Protikorupčná jednotka UBOK zasahovala včera v rámci policajnej akcie Kariéra. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti, ktorú polícia dokumentovala niekoľko mesiacov. Policajti zadržali 2 osoby a vykonali 2 domové prehliadky. Po vyhodnotení zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ proti obom osobám zniesol obvinenie pre prečin nepriamej korupcie. Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí to opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny. Poslankyňa Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien a detí, muži či seniori a od štátnych orgánov očakáva odborný a profesionálny prístup a empatiu.
Možno si spomínate, že sme nedávno predkladali návrh, ktorý mal pomôcť pri výsluchoch, aby nebola sekundárna viktimizácia obetí opakovanými výsluchmi. Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri v celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať predmet domáceho násilia ešte lepšie do zákona, ako je tomu dnes.
KDH chce podľa Andreji Turčanovej presadiť aj opakované preškolenie policajtov, ktorí prijímajú hlásenia a vedú výsluchy.
Taktiež ale aj prokurátorov a sudcov, ktorí majú vypočúvať nahlásenie z násilia, aby toto násilie viedli citlivo a profesionálne. Ďalej potrebujeme sieťovanie pomoci. To znamená, aby policajti mohli kvalitne, empaticky a odborne pracovať. Sami potrebujú podnetné pracovné prostredie, spoluprácu tzv. Aktívnych vyškolených kolegov, policajtov, psychológov a duchovných. Tieto školenia však potrebujeme zabezpečiť aj pre sudcov, zvlášť sudcov, ktorí sa venujú rodinnému právu.
Podpredseda KDH William Karas žiada tiež posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu, keďže samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly podľa KDH nestačia.
Pán premiér, alokujte dostatočné zdroje na posilnenie probačných mediačných úradníkov, ľudí, ktorí budú asistovať tým, ktorí nevedia sa v systéme orientovať, ktorí nevedia, za kým majú ísť a nemajú ani dôveru v systém. Posilníme to, nie sú vyhodené peniaze. To sú peniaze na ochranu našich občanov a slabších. Preto opakujem, vyzývam vás, vyčlente dostatok zdrojov na posilnenie mediačnej probačnej služby, na väčšie zapojenie tretieho sektora, cirkvi, charitatívnych organizácií, tretieho sektora pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia.
KDH kritizuje aj postup úradov v prípade vraždy učiteľky Zuzany V. z Gelnice. Polícia však zatiaľ nezistila chyby v postupe svojich príslušníkov. Policajný zbor berie závery generálnej prokuratúry na vedomie a dôkladne sa s nimi oboznámil. Maro Žilinka skritizoval postup prokurátora aj polície, keď neochránili ženu pred jej násilníckym manželom. Prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus na rekonštrukciu domov sa skončilo už pol hodinu po spustení. Systém zaevidoval maximálny počet 5000 žiadostí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že na celú výzvu je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár žiadosti, môžu v novej výzve získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Nepotrebujú na to energetický certifikát ani pred obnovou, ani po nej.
Veľmi ma to teší, že 5000 žiadostí, ktoré v prvom kole boli k dispozícii, boli ľuďmi podané za prvých 45 minút. Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by skolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
Situácia podľa riaditeľky platformy Budovy pre budúcnosť Kataríny Nikodémovej však ukazuje, že systém založený na výzvach typu kto skôr príde, ten skôr berie, nemôže byť dlhodobým riešením vysokého dopytu po obnove. Takýto model vytvára neistotu pre žiadateľov, zvyšuje administratívny tlak a prináša nárazové výkyvy dopytu, na ktoré sa len ťažko dokáže pripraviť stavebný sektor. Slovenské domácnosti podľa nej potrebujú predvídateľný, odborný a transparentný systém financovania obnovy budov, v ktorom budú jasné pravidlá aj dostatočný čas na prípravu projektov.
Z cirkvi.
Pútnickom dome v Obišovciach v týchto dňoch vrcholí tradičná miništranská univerzita, ktorú pre chlapcov z košickej arcidiecezy každoročne organizujú bohoslovci kňazského seminára svätého Karola Boromejského. Tohtoročné stretnutie sa nesie v mimoriadne dynamickom duchu. Hlavným motívom sa stali miništranské olympijské hry. Bol na ne zvedavý aj Martin Ďurčo.
V Pútnickom dome v Obišovciach sa tieto dni nesú v znamení športu a duchovnej formácie. Chlapci, predovšetkým miništranti, tak dostali možnosť vyniknúť či už v športe, alebo poznávaní liturgie, hovorí organizátor, bohoslovec Matúš Kozej.
Robíme miništranské olympijské hry a s cieľom, že nie len súťaž v disciplínach, ale zapojiť aj tú duchovnú stránku, teda aby to bola aj olympiáda čnosti. Je tam odvolávka na ten citát z 1. listu Korintianom z 9. kapitoly, kde svätý apoštol Pavol píše, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu. Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. Aj my chceme bežať tak na ceste do neba, aby sme sa zmocnili tej víťaznej ceny, ktorú Pán Ježiš pripravil. To je cieľom všetkých tých disciplín.
Na podujatie, ktoré prepája fyzickú aktivitu s liturgickou službou a prehlbením viery, sa tento rok prihlásilo 42 chlapcov z farnosti naprieč celou košickou arcidiecézou. Čo všetko sa v tábore naučili, hovoria samotní miništranti Mário a Jakub.
Bohoslovci to veľmi dobre vedia prepojiť s duchovnou stránkou. Atraktívne vedia tie hry prepojiť, workshopy, ukazujú nám, ako približiť sa k Pánu Bohu duchovne. Páči sa mi to veľmi, budem na to spomínať len dobre.
Oplatí sa tu prísť, pretože sa učíme nové miništranské veci, ktoré sme možno nevedeli, a dúfam, že sa aj na budúci rok stretneme.
Miništranská univerzita končí zajtra záverečným ceremoniálom, svätou omšou a obedom.
Erko naďalej naplňa svoje poslanie pomáhať deťom rásť v radosti. Aktuálne má viac ako 6300 členov, ktorí pôsobia vo viac ako 260 spoločenstvách naprieč 200 obciami. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2025, ktorej potvrdilo svoju kľúčovú úlohu v neformálnej výchove a pastorácii detí na Slovensku. Jej obsah priblíži Boris Kolár.
Činnosť hnutia sa opiera o systematickú a pravidelnú prácu dobrovoľníkov v 35 oblastných centrách, ktorí v duchu hesla, aby deti rástli v radosti, sprevádzajú deti na ich ceste dozrievania. Viac k činnosti v minulom roku dodáva Nikolet Petrášová, predsedníčka RK.
Ako predsedníčka som najviac hrdá na to, že erkári v roku 2025 zorganizovali viac ako 5600 pravidelných stretiek týchto našich detských spoločenstiev v 205 farnostiach.
Výnimočným momentom roka bol jubilejný 30. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Pod ročnou témou Zažnime hviezdy nádeje sa do ulic slovenských miest a dedín vybralo približne 19 400 koledníkov, ktorým sa podarilo vykoledovať doteraz najvyššiu sumu v histórii zbierky. Viac k zbierke dodáva Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
Na jeho začiatku sme uzavreli jubilejný 30. ročník koledovania, kedy sme aj vyzbierali historicky najvyššiu sumu, viac ako 1,5 milióna eur, za čo sme veľmi vďační všetkým ľuďom, všetkým koledníkom, všetkým darcom.
Okrem priamej práce s deťmi sa hnutie intenzívne venuje formácii animátorov a oživovaniu farského života cez projekt Mladé srdce, ktorý hľadá nové odpovede na potreby súčasnej pastorácie. Od septembra 2025 Erko vstúpilo do novej ročnej témy Od srdca k srdcu pod patronátom svätej Terézie z Lízie, ktorej cieľom je posilňovať u detí pocit vlastnej hodnoty a učiť ich konať skutky lásky.
Súsošie Kalvárie na mestskom cintoríne v Senici prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou obnovou. Osobitne náročná bola obnova sochy Márie Magdalény, ktorá si vyžadovala rozsiahle doplnenie a domodelovanie poškodených častí. Senický primátor Martin Žačovský informoval, že celkové náklady na obnovu dosiahli 31 tisíc eur, pričom na jej financovaní sa podieľali aj veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici sumou 6 500 eur.
Keďže Kalvária bola výrazne náročnejšia rekonštrukcia a bola v zlom stave, tak bola rozdelená na 2 roky. A teším sa tomu, že aj farníci nám pomohli a urobili samostatnú zbierku. A teda v rámci spolupráce sa nám podarilo krásne rekonštruovať práve túto Kalváriu na Senickom cintoríne. A myslím si, že opäť máme kus peknej práce za sebou.
Martin Žačovský podčiarkol, že Kalvária má na mestskom cintoríne pre mnohých obyvateľov mesta osobitný význam. Aj podľa farára rímskokatolíckej farnosti v Senici Milana Puškára je obnova Kalvárie dôležitá nielen z pohľadu zachovania pamiatky, ale aj jej duchovného odkazu. Za nového generálneho riaditeľa Inštitútu pre náboženské diela bol vymenovaný Giovanni Bošča. Funkcie šéfa tzv. Vatikánskej banky sa ujme 1. októbra 2026. V pozícii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. 55-ročný Bošča pracuje od roku 2023 ako zástupca generálneho riaditeľa. Väčšinu kariéry pôsobil v Londýne, v popredných investičných bankách. Francúzske národné zhromaždenie včera definitívne schválilo legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy. Francúzsko sa tak zaradilo medzi niekoľko európskych krajín, ktoré túto možnosť umožňujú, popri Belgicku, Holandsku, Luxembursku a Španielsku. Návrh podporilo 291 poslancov, protihlasovalo 241. Konečné schválenie prišlo 3 roky potom, čo prezident Emmanuel Macron otvoril celoštátnu debatu o asistovanom umieraní. Prijatím zákona sa však legislatívny proces ešte nekončí. Časť jeho ustanovení teraz posúdi Ústavná rada.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina má nového premiéra. Stal sa ním šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký. Jeho nomináciu dnes chválil ukrajinský parlament. V úrade nahradí premiérku Júliu Sviridenkovú, ktorá podala demisiu. Ešte včera skončil vo funkcii aj minister obrany Michail Fedorov, proti čomu dnes protestovali v niekoľkých mestách na Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyzval na jednotu v armáde. Situáciu priblíži Lucia Pálešová.
Michail Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany. Za uplynulých iba 6 mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské obranné sily. V niekoľkých mestách na Ukrajine dnes dopoludnia vypukli tzv. Kartónové protesty proti jeho odvolaniu. Viac než 1000 ľudí sa zhromaždilo na jednom z námestí v Kieve. Protestujúci rozhodnutie o Fedorovovi vnímali ako súčasť vnútorných sporov v ukrajinskej armáde medzi ním a hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sirským. V Kieve mávali vlajky Ukrajiny a Európskej únie, skandovali heslá ako hanba a vyzývali na vrátenie Fedorova späť do funkcie. Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Lvova, Odesy a Dnepropetrovska. Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, aby zvíťazil a nie aby len predstieral, že niečo robí. Jeho odvolanie je súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julia Sviridenková. Jej nástupcom sa stal Serhii Korecký. Za jeho zvolenie hlasovalo 289 poslancov z 318 prítomných. Pred hlasovaním Korecký povedal, že jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie. Za kľúčovú označil aj prípravu na nadchádzajúcu zimu, ktorá podľa neho môže byť náročnejšia. Ukrajinský politický analytik Volodymyr Fesenko uviedol, že v rámci vládnej reorganizácie by mohli získať posty vo vláde aj ďalší skúsení krízoví manažéri, napríklad charkovský starosta Ihor Terechov, ktorého mesto je často cieľom ruských úderov.
Ex-riaditeľ talianských diaľníc Giovanni Castellucci dostal 12 rokov väzenia za pád mosta v Janove. Zrútenie Morandiho mosta v roku 2018 si vyžiadalo 43 obetí. V tomto procese je viac ako 50 obžalovaných, doplňa Ondrej Rosík.
Diaľničný Morandiho viadukt bol súčasťou hlavného ťahu medzi Talianskom a Francúzskom. Zrútil sa počas lejaku 14. augusta 2018, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Giovanni Castellucci bol jedným z 57 obžalovaných, medzi ktorými sú bývalí manažéri a technickí pracovníci spoločnosti, ktorá most spravovala, ako aj bývalí predstavitelia talianského ministerstva dopravy. Väčšinu z nich obvinili z katastrofy spôsobenej nedbanlivosťou a zo zabitia. Súdny proces v prípade sa začal v roku 2022 a zahŕňa viac než 280 pojednávaní. Prokurátori tvrdia, že k zrúteniu mosta postaveného v roku 1967 viedlo dlhoročné zanedbávanie údržby. Pre všetkých obžalovaných požadovali súhrne tresty v celkovej dĺžke takmer 400 rokov. Obžalovaní akékoľvek pochybenie popierajú a tvrdia, že príčinou pádu bola stavebná chyba. Trosky mosta a vozidlá dopadli okrem koryta rieky aj na železničné koľaje a do priemyselného areálu. Evakuovať museli vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta. Demolácia zvyškov mosta sa skončila 28. júna 2019.
Krátko zo sveta.
Irán požiadal jemenských husijov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Takýto krok by mohol predstavovať novú vážnu hrozbu pre globálne dodávky ropy a ďalších komodít. Iránske ozbrojené sily a iránske revolučné gardy tvrdia, že v noci uskutočnili sériu útokov na americké vojenské zariadenia v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Malo ísť o odvetu za najnovšie údery Spojených štátov na územie Iránu. Tie si vynútili evakuáciu detskej onkologickej nemocnice v meste Ahvaz a poškodili úpravovňu vody pre pútnikov v provincii Ilám. Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali dvoch mŕtvych a najmenej piatich zranených, vrátane jedného dieťaťa. Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo krátko po polnoci vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred blížiacimi sa balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Udelenie bolo oznámené počas Starmerovej poslednej návštevy Kyjeva pred odchodom z funkcie. Premiér podľa predchádzajúceho vyhlásenia svojej vlády uviedol, že neochvejná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy, a to aj potom, ako ho na poste vystrieda Andy Burnham. Sporný španielský zákon o amnestii pre katalánskych separatistov nie je v rozpore s predpismi Európskej únie. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. Zákon, ktorý schválila dolná komora španielského parlamentu v roku 2024, bol súčasťou dohody medzi vládnymi socialistami a katalánskymi separatistickými stranami. Dohoda umožnila premiérovi Pedrovi Sanchezovi zostať pri moci po voľbách v roku 2023. Viedla však aj k rozsiahlým protestom. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0-1 do 85. minúty. Potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili 2 góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernández a svoj tým poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martínez. Frustrovaný futbalista Jude Bellingham po vypadnutí Anglicka v semifinále majstrovstiev sveta udrel argentínskeho náhradníka Valentína Barca. 23-ročnému stredopoliarovi hrozí trest od Medzinárodnej futbalovej federácie a mohol by vynechať zápas o bronz proti Francúzsku. Očakáva sa však, že FIFA neposúdi tento incident ako násilný. Lionel Messi a Kylian Mbappé zostávajú na čele tabuľky strelcov futbalových majstrovstiev sveta. Obaja majú na konte 8 presných zásahov. Na druhom mieste je so 7 gólmi Nor Erling Haaland. 4 góly zaznamenali anglickí reprezentanti Jude Bellingham a Harry Kane. Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 12. etapy 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep triumfoval v záverečnom špurte 179 kilometrov dlhého zvlneného profilu. V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačár. Úradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest vzad na štartovom rošte pre veľkú cenu Belgicka. 26-ročný Brit si odpíka trest za prekročenie limitu 3 pohonných jednotiek na sezónu. McLaren nainštaloval vylepšenú jednotku elektroniky, ktorá riadi hybridný pohodný systém do monopostu v dôsledku porúch na predošlých dvoch. Rovnaké problémy prekazili Norrisovi a jeho tímovému kolegovi Oscarovi Piastri týmu z Austrálie, štart v marci na podujatí Veľkej cene Číny. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčan prehrával v druhom dejstve už 3-5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Revaj sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. Účastník Typos SHL o tom informoval na sociálnej sieti. 31-ročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Súpermi basketbalistiek MBK Ružomberok v skupinovej fáze Európskeho pohára budú v L skupine španielska Salamanka, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzskym Chartres. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Basketbalistov týmu Nitra Blue Wings nalosovali v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA do D skupiny spoločne s Keravnosom Nikózia, nemeckou Vechtou, Štetínom, francúzskym Nans a Viedňou, hovorí tréner Nitry Martin Blaho.
Znamená to pre nás športovú odmenu za prácu, ktorú sme za prvé dva roky našej existencie odviedli a kam sa nám podarilo klub dostať. Zároveň aj obrovskú zodpovednosť, ktorú si FIBA Europe Cup na ihrisku aj mimo neho vyžaduje. Musíme byť jednoducho čo možno najlepšie pripravení vo všetkých potrebných smeroch.
Ďalší slovenský zástupca BC Prievidza zabojuje na konci septembra v kvalifikačnom dvojzápase proti chorvátskému Samoboru. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Žreb hodnotí tréner Slovenska Oliver Vidin.
Určite nie ľahká grupa. Samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Myslím si, že prvý hráme vo Veľkej Británii, čo znamená, že musíme poprostu odrazu byť pripravení na všetky opcie. Nevieme, v akom zostave oni budú a úprimne nevieme ani, v akých zostave budeme my. Takže dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi kvalifikačnými.
Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C skupine. V prvej fáze predkvalifikácie dokázali v konkurencii Kosova a Albánska zvíťaziť vo všetkých štyroch súťažných dueloch.
Počasie.
Je pred nami zrejme ďalšia tropická noc a Peter Jurčovič očakáva aj zajtra vysoké teploty.
Predpokladám, že v nočných hodinách môže byť úplne až takmer jasno a pokiaľ sa niekde vyskytnú v noci prehánky, tak to by som skôr videl niekde na severe oblasti Tatier, niečo snáď tam bude. Teda nočné teploty na juhu stále tak okolo 20 stupňov. Tropická noc to môže byť a na severe asi len 10 a potom cez deň. Tak rátame s tým, že bude sa od západu približovať ďalšia oblačnosť. Tá oblačnosť je teraz ešte niekde vo Francúzsku, v Nemecku a ide to sem. A práve v tej západnej Európe sa nám prehlbuje tlaková níž. A to jedno s druhým nám sľubuje, že by to mohlo byť spojené s ďalšími búrkami, s ďalším zhoršením počasia. Ale kým príde tento front na naše územie, tak pred ním sa ešte zosilní prílev teplého vzduchu, takže rátam s tým, že v piatok by to malo ísť znovu nad 30 stupňov, 32, 33, no nechcem strašiť, ale v predpovedi sa črtá, že by to mohlo ísť až do 35, no uvidíme. A na severe ešte tak pod hranicou 30 stupňov, takže piatok bude taký dosť výrazný z tohto hľadiska.
Vo večernej relácii História a my sa viac dozviete o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Po 20. hodine vysiela Maria Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Horňák a Julia Kavecka. Do počutia.